Grásteinninn Fyrsti kafli Komið fram á kvöld og ég var að fara að stíga út úr ýtunni þegar mér var litið fram fyrir hana í ljósgeislan sem beindist að steininum. Ég sá koma gangandi út úr steininum hóp af dökklæddu fólki í einfaldri röð út úr mosagrónum og hrjúfum fletinum. Þetta var mjög lágvaxið fólk og börnin voru hreinustu agnir. Fullorðin kona hélt á unga barni sem var vafið í sjöl og á undan gekk þungbúin maður með gráan hatt. Þetta kom illa við mig. Ég tel mér raunsæjan mann og hef aldrei viljað hlusta á sögur fólk sem býr í steinum. Það eina sem ég get viðurkennt af svoleiðis er það sem íslenska konan sagði á síðustu öld þegar hún kom til Edinborgar og hafði aldrei séð almennileg hús áður. Hér býr fólk í steinum! Ég hafði hlegið að öllum sögum fólki þessum gráa steini hér og var vanur að gefa allt í botn á ýtunni, fast við hann, án þess að finna til minnsta samviskubits. Félagar mínir í vinnuflokknum voru sama sinnis. Allir nema einn. Aldraður maður sem sagði að sig hefði dreymt eitt og annað og sagði mér að vara mig. Blaðsíða 43 Ég hló og sagði honum að vara sig sjálfur. Hann sagðist ætla að gera það. Og þarna sá ég fólki koma út úr steininum og fann leið að það var af öðrum heimi en ég. Ekki spyrja hvernig ég fann það. Því gæti ég ekki svarað. En ég fann það. Ég voru orðin einn eftir á ýtunni. Vinnufélagarnir farnir heim, bara stórkallaleg förin eftir vörubílana og gröfurnar hvíldu hrottalega kjaftana. Það drundi hátt í ýtunni, en fólkið virtist hvorki sjá né heyra. Það gekk álútt og hélt röðinni, mjakaðist yfir Klapparholtið. Ekki var mjög langt niður að Hamrabrúnni, og þar fyrir neðan svarraði sjórinn þetta kvöld í haustbyrjun. Ég hafði ætlað að ryðja steininum burt morguninn eftir.